Continúan as queixas pola situación da autovía do noroeste da A6 pola situación do firme. Os camioneiros aseguran que lles resulta prácticamente imposible circular polo carril da dereita en determinados tramos da autovía ao seu paso pola montaña de Lugo, concretamente entre Baralla e Pedrafita. Aseguran que se arriscan a circular polo carril da esquerda, aínda que poden ser sancionados pola Garda Civil, porque, do contrario, se arriscarían a ter avarías graves nos seus camións ou mesmo a un desprazamento da carga. Diego e Pablo son transportistas.
Tibar os baches nos collen polo carril da esquerda ou do centro, no caso de Zarreca, hai tres carriles, iso é motivo de sanción. E meterse nos furaus, é unha auténtica locura, porque pode ter un accidente ou pode ter unha avería grave de reventar un amortiguador, unha roda, iso é moi fácil. Movimientos de mercancía, está habendo moitos movimientos, pero claro, xente que non conoce o terreno, te encontras un furado deses, claro, con meneo que pegas, pues, moitas veces moves a propia mercancía.
Yo en esa subida ya procuro echarme al medio, porque yo voy por el medio, y si viene algo de civil, pues si me quieren sancionar, que me sancionen, pero es que es imposible ir por el carril de la derecha. Imposible, por la que subida que va hacia el túnel de Becerrea, desde aquí, desde Lugo, desde Madrid. Desde Neira de Rey hasta arriba, hasta el túnel, eso es terrible. Eso ahí no hay quien vaya por el carril de la derecha.
Entre tanto, aquí na COPE, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, volvía a cuestionar os prazos do Ministerio para a reconstrucción dos viadutos da A6. Asegura que levan retraso e que este ano non estará listo o viaducto que conecta Galicia coa Meseta en sentido Madrid.